сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татар яшьләренең иман берлеге икенче тапкыр татар кызы бәйгесен уздырды. Беренче мәртәбә бу байрам былтыр оештырылган иде. Бәйгенең иң беренче максаты яшьләрне туган телендә аралашуга өндәү, татар халкының тарихын үзләштерү, милли сәнгать белән кызыксындыру. Бәйгедә уңган булган тыйнак 15 яшьтән алып 25 яшькәчә 10 татар кызы катнашты. Бәйгене безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Машгадан 15 яшьлек Гөлназ Габдуллина танылды. Без бәйгегә әзерләнүче кызлар белән конкурска бер көн калгач очраштык. Аларда бер дә көндәшлек хисләре сизелмәде. Бер-берсен сәламләп, чыгышларын күзәтеп, кимчелекләренә игътибар итеп, аларны төзәтергә киңәшләрен биреп торды. Алар шулай бер-берсенә ярдәм итеп, бәйгегә түгел, тамашага әзерләнә кебек тоелды. Кызларның бәйге алдыннан соңгы репетицияларын Казаннан Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина күзәтеп утырды. Ләйсән шушындый бәйгеләрнең Чиләбе, Астраханда югары дәрәҗәдә узуын билгеләп, Удмуртия иман татар яшьләренең дә барлык чараларга бик җаваплы карашын ассызыклады.
Без кызларга репетицияләрендә карап уздык. Шуннан да югары дәрәҗәдә шанам быелгы конкурс ул тагын да югары дәрәҗәдә үтәр дип һәм беләсезме? Мондый конкурслар инде бик күп өлкәләрдә оештырыла. Мәсәлән, Чиләбе кебек татар кызы конкурсын оештыручылар мөгаен юктыр ул. Астраханда бик матур бик күп еллар дәвамында мондый конкурс оештырылып килә һәм аларның алай гына да түгел, хәтта ел татары исемле менә шундый конкурс, ягъни ул татар кызларына гына түгел, татар гаиләләрен, татар бизнесменнарын, фән өлкәсендә эшләүчеләренә барлык тагын конкурслары бар. Булар билгеле бик кирәкле эш. Иман яшьләр берлегенә килгәндә шуны әйтәсем килә. Иң актив татар яшьләре кая яши дисләр? Без иң беренче чиратта Удмуртия Республикасын атыйбыз, чөнки монда сезнең әйтеп узарга кирәк, иң беренче чиратта олылардан алган тәҗрибәне яшьләр һәр вакыт хуплап алып, яңадан алып китә торган менә шундый төбәкнең бер ачык мисалы сез. Заманында әле Шарипов Ирекилдусович иман яшьләре берлеген җитәкләп, аннары соң аның бик күп рәисләре алышынып торды. Без Гөлназ Нургалиеваның эшчәнлегендә беләбез, аннан соң дигән Ленар Насретдиновны бүгенге көндә эшләүче Файзуллиннарны бик яраттабыз һәм һәрвакыт аларны Казанда каршы алабыз. Әйтәсем килә, татарча сөйләшмәсәләр дә кайбер яшьләрегез, ләкин алар уш китмәле, милләт җанлы, милләт пәрвәрләр һәм татар җанлылар. Шуның өчен без аларны хөрмәт итәбез һәм бу конкурска килүебезнең менә төп сәбәбе дә шунда. Нигездә татар кызы конкурсының төп мәгънәсе, төп асылы оештырылуы шунда. Татар кызларына хас сыйфатларны барлау һәм хәзерге татар кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга шундый җавап эзләү формасында алып барыла. Ләкин һәрбер Төбәкнең үзенең нинди яңалыгы булан, аны хәтта чагыштырырга да кирәкмидер. Чөнки биредәге татар кызлары мин күрәм, менә сез республика күләмендә инде быел алар җыелганнар. Бәлки алар бер төрле үтсәләр дә, ләкин без бит шуның хәтле сибелеп яшәүче милләт һәм һәрбер төбәктә татарның ниндидер үзенең сыйфатлары бар. Шуңа күрә без аларны саклыйк, барлыйк һәм беркайчан да югалтмыйк. Биредә катнашучы кызларга әйтәсе килгән фикерем шул: алар иң беренче чиратта тел саклаучылар да, киләчәк әниләр дә, әтиләрнең матур балалары да шул исәптән гадәтләребезне, ялаларыбызны саклаучыларда. Ләкин алар шул ук вакытта заман таләпләренә җавап бирә алардай, укымышлы, зыялы, чөнки без беләбез безнең 19-20 гасырларда да һәм аңа кадәр дә татарлар үзләренең гыйлемнәре белән һәрвакыттан тотканнар. Шуңа күрә алар бер яктан да ким булмаска тиеш. Бу татар кызы исеме ул бик зур дәрәҗә, аны йөртер өчен чыннан да һәр яклап бик булдыклы булырга кирәктер. Ел дәвамында шушы зур олуг исемне күтәреп йөрүе дә үзе бер зур эш ул. Ул җиңел нәрсә түгел.
Шимбә көнне татар кызы 2013 бәйгесенә тамашачы зал тутырып килгән иде. Бәйге башланырга әле вакыт бар. Без шуңа әлеге бәйгене әзерләүчеләр белән аралашып алдык. Удмуртияның Милли сәясәт министрлыгыннан белгеч Айрат Гайнетдинов конкурсны әзерләүдә министрлыкның ярдәме булуын җиткерде. Әлеге конкурсның мөһимлегенә тукталып, булай диде:
Бу чара безгә беренче чарактан кирәк. Шуның өчен бөтен яшьләрне бергә җыярга, аларның күз күрешләрен киләчәктә тагын да киңәйтергә һәм шулай ук умтылыш нәрсәгәдер урамда йөрмәсеннәр, шушылай матур гына анда битендә безнең иң булганнары бию, татар теле буенча һәм калган башка сыйфатлары буенча сөйләп алалар. Шуңа күрә алар киләчәктә дә шуны татар теле өйрәнергә, бию бәйгеләренә җырырлар дип ышанып алабыз шулай ук.
Әле тамаша башланмаган да инде утырырга урын да калмаган дип әйтергә кирәк. Димәк, шундый чаралар кызыксыну уята безнең яшьләребездә.
Әлбәттә шулай кызыксыну гына түгел, ул нәрсәгәдер этәргеч. Менә бүген безнең монда 500 кеше җыелыр дип көтеп калабыз. чөнки хәзерге сәгатькә әле кичә башланырга 15 минут бар, 300-дән артык кеше бар. Калганы оста таныша, сөйләшә, берсе-берсе белән күрешеп, бүгенге кичәне ничек узар дип фикер алышалар.
Әлеге бәйгенең тагын бер өлеше үзебезнең гореф-гадәтләребез нигезендә миндәдер биюләр дә кую, җырлау мул, күлмәкләрне күрсәтү. Димәк, менә бу кызларга миндәдер тәрбияч белән үзебезнең парикмахер белән кызыксынула һәм шул вакытта залдагы тамашачыларга да аларны җиткерергә тиеш. Аларга да бәлки кызыксынуы ятыр безнең тарихыбызга карата.
Алар үзләре ничектер безнең тарихны укып, тамашачыларга җиткерергә тиешләр бүген. Ул уңай якка таба аларны сифатлый.
Ниһайәт бәйге башланды. Тамашаны Татар кызы 2012 бәйгесенең җиңүчесе Гүзәлия Нугаянова белән Казаннан җырчы Илнур Кабиров алып барды. Алар матур итеп һәр кызга характеристика биреп сәхнә түренә чакырды. Зал һәр чыгыш ясаучыны көчле алкышлар белән каршы алды. Шулай безнең яшь кызларыбызга тилектәшлек белдерде. Аеруча Машгадан делегация үз кызларының чыгышларын хуплады. Бәйгедә 10 кыз катнашты. Алар белән якынрак танышыйк.
Мин Владимир, миңа 13 яшь. Мин Ижаумен промышленно-экономический колледжын укыйм. Беренче курсында параллель хранительная деятельность. Мин Машгадан килдем, конкурста катнаштым Машгадан. Беренче урын.
Синең карашка татар кызы инде булырга тиеш.
Элек-электән килгән милли гадәт буенча татар кызы эшкә алынган. Тәрбияле, зирәк, тыңлаучан, акыллы булган. Без бүген 21 гасыр балалары заман белән атларга, укуда да, кеше арасында да үрнәк булырга тиеш.
Зарина Шакирова, аңа 21 яш. Ул Ижау техник университетында юриспруденция, авыл хуҗалыгы академиясында икътисадчы белгечлеген үзләштерә. Музыка, вокал, бию, әдәби һәм фәнни китаплар уку белән кызыксына. Вокал, гитара һәм фортепиано класслары буенча музыка мәктәбен тәмамлаган. Биергә ярата, спорт белән шөгыльләнә.
Хәзерге заманны татар кызы ул үз милләте белән горылучы, туган телендә сөйләшергә оялмаучы кыз. Ул үз телендә бик үк әйбәт сөйләшмәсә дә, иренергә омтылышы көчле. Заман кызы гаилә учагын саклаучы, шәк-шәк пешерә белүче гына түгел, ә актив тормыш алып баручы, спорт белән шөгыльләнүче, машина йөртә белүче кыз. Ул югары зәвыклы, мода белән кыенучы, үз халкының тарихы, гореф-гадәтләре белгән татар кызы. Ул төрле әлкәләрдә кием-салым, тезелеш һәм башка бик күп макларда сингечә безелеш остасы, хокук белгеше, укытучы яки башка дәр белгечлеккә ия булырга мөмкин. Нинди генә эшкә алынса да, ул аны татар кызына хасы барлык, түземлек, тыйнаклык белән җиңеп чыга. Менә шундый ул киләчәкнең татар гүзәле, аның матур сыйфатлары, милләтебезнең гореф-гадәтләргә тугрылыгы еллардан елларга дәвам итәчәк, үзгәрешсез булачак.
Кешеләргә яхшылык эшләргә, шәфкатьле булырга, үзен татар дип хис итүче һәрбер кеше ишендә туган телендә аралаша белергә, өлкәннәрне олыларга, гореф-гадәтләребезне ихтирам итәргә тиеш дигән фикердә Айгел Нәҗмиева. Аңа 19 яш. Айгел Ижау техник университетында экспертиза һәм күчемсез милек белән идарә итү һөнәрен үзләштерә. Максаты югары уку йортын тәмамлап, күңеленә ашаган эш урыны табу, үз парын очратып, үрнәк гаилә кору, балалар үстерү. Айгел карап биюен башкарды.
Мин күрдем интернетта, аннары килдем конышырга.
Айгел, татар кызы нинди булырга тиеш?
Татар кызы яш булырга тыйнак. Әти бабаларының хөрмәт итәргә тиеш ул. Шат күңелле, игелекле, сау җанлы.
Менә син ни өчен шулай да менә татар кызы конкурсында катнашырга булдың?
Менә кызык бу. Шы шундый мероприятиялар. Опыт була аннары. Мин бием, миңа полезно булыр бу.
Алина Хужина, аңа 16 яш, Жау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә татар сыныфында укыды. Бүген ул юрист һөнәрен үзләштерә. Алина шәрек биюләре белән мавыга. Аның фикеренчә, бию ул хәрәкәтләргә ирек, матурлык исти, кыюлыкка өйрәтә торган үзенчәлекле сәнгать төре. Моннан тыш, Алина тимер аякта шуарга, әдәби китаплар укырга, татар концертларына йөрергә ярата. Ул үзенең татар кызы булуы белән горурлана. Татар кызлары уңган хуҗабикә, аш-су осталары, балаларына милли тәрбия бирүче яхшы ана һәм кунакчыл булырга тиеш дигән фикердә Алина. Рузанна Адылова, аңа 20 яш. Удмур дәүләт университетында икътисад бүлегендә укый. Кичкенәдән бирегә ярата. Үзенең бию мәктәбен ашырга хыяллана. Рузанна хип-хоп бию буенча Удмурт университетының җыелма командасында һәм Сәйлән бию коллективында шөгыльләнә. Рузанна фикеренчә, чын татар кызы телен, гореф-гадәтләрен белергә тиеш. Ислам динен үз итәргә, ә моның өчен беренче чиратта динне яхшы белергә бурычлы. Татар мәхәтендә яшәү өчен татар егете белән гаилә корырга дигән фикердә Рузанна. Рузанна бәйгедә 3 төрле бию белән гаҗәпләндерде. Беренчесе Шүрәле балетыннан үзек болса, икенче өлешендә татар бию һәм өченчесе заманча бию булды.
Минем исемем Айгөл Исмагилова. Әгерҗе районында Салаух мәктәбен укып бетереп, монда Уфа шәһәренә укырга килдем. Мин торгово-экономик техникумда укыйм.
Нәрсә көтәсең шушы конкурстан?
Мин Уфа бик күп үзем алдым инде, дуслар таптым.
Татар кызы нинди булырга тиеш?
Татар кызы бүтән җирдән дә гүзәл булырга тиеш. Киеме дә, йөзе дә, сөйләше дә, эчке дөньясы да гыйлем белән гамәл булырга тиеш. Диңгез суы чишмәләрдән, кичкенә нишләрдән җыйган кебек, татар кешесенең язмышы да безнең һәрберебездән тора. Башка милләтләр белән кулак-кул тотышып, инде мәрҗәмнәре балкып яшәү татар кызы. Сулу гүзәл чибәр булыр, чын татарның кызлары, еракларга дан тарата, мөхлисә бу буйлары, Миюша кебек кеше ул, Алсуга рәхмәтле. Галимә дә бик нәфис тә әнием кебек рәхмәтле. Милли киім һәм матурлык татар кызын таныткан, талантлы хезмәте белән, дине белән саф иткән. Сөембикә кебек бай тарихлы татар кызы безгә бер өлге. Гасырлардан гасырларга үтеп, яшәүенә бит мөшен билге. Кызлар булсын матур һәр яктан, һәр матурлык безнең милләттә. Барып җитсене дастаннарга җыелмыйча шушы көенчә. Матурлыктан чигенәсем килми, шул мохитта кирәк каласым. Шул матурлык милләт пәрвәр иткән улы җанлы татар кешесе.
Айгөл Исмагыйлова, аңа 16 яшь, Әгерҗе төбәгеннән. Бүген ул техникумда укый, киләчәктә югары белем алырга нияте. Үз халкының тарихын, гореф-гадәтләрен, җыр-биюләрен, милли ашларын бергә тиеш дигән фикердә. Айгөл аэробика, бию белән шөгыльләнә, кул эшләре белән мавыга. Айгөл бик матур эссе әзерләгән, чыгышын татар бию белән дәвам итте.
Мин Агылына гүзәл. Миңа 24 яш. Мин ике балам бар, ике кызым, Альмира и Айлина. Мин укыйм Камский институтта, 4-нче курс. Дизайнер булам. Мин җырлыйм бу конкурста. Җырлыйм беренче тапкыр гомеремдә. Мин бер кайчан да җырламадым. Миңа бу бик авыр, бик матур җырны сайладым. Яратыгыз.
Гүзәл Аглулина беренче тапкыр сәхнәдән җыр башкарды.
Румия Сибирҗанова, мин Әгерҗе районы Терсавында туып үстем. Хәзерге вакытта Ижевск шәһәрендә яшим. Спецгаз автотранс предприятиесендә инженер-сметчик булып эшлим. Ике кыз үстерәм. Игезәк, бу конкурста мин үз-үземне төрле яктан ашырга телим. Үз-үземне сынап карар өчен, танышыр өчен килдем.
Һәм нәрсә көтәсен бу конкурстан?
Бу конкурска барганда башта ничектер өстән генә уйлаган идем, ә һәр вакыт монда көн саен репетицияләр килә башлагачтым. Бу безнең төрле яктан ашу ошады. Хореография, дефилелар, төрле киемнәр, исторический образлар үзебезнең татар телләрен төрле яктан эчтәнрәк күрдем мин.
Бу тарихтан кызына тарихи образын тудыру кирәк иде. Син кемне сайлачы?
Безнең ул жреби буенча булды. Миңа лекте татар шәһәр кызы 19-нчы гасырның башында. Мин тарих китаплардан укып, анда күрдем татар кызлары, шәһәр кызлары. Алар хәзерге белән ничектер ошаш, алар ничектер модничтергә яратканнар, төрле бисерлар, матур мехлар белән, матур читекләр белән йөрергә яратканнар. Һәм алар бик алышынмаса да, менә хәзергеләр белән, аларның һәрберсенең үзендә ничектер үзенчәлекләре бар. Ул орнаментлары, шул костюмны әзерләгәндә, аларны барсында тырыштым ясарга. Минем анда күбрәк мех булды, барып чыккан дип уйлыйм.
Румия биергә ярата, төрле бәйрәмнәр, кичәләр оештыруда һәрвакыт актив катнаша. Туган көннәр, юбилейлар уздыру белән шөгыльләнә. Җаваплы, тигәл, ачык күңелле, аралашучан, саф татарча сөйләшә.
Жауның политик көлетінде білім болам.
Татар қызы нені болырға тиеш?
Татар қызы болырға тиеш, тұрыш, ішен, тыңақ, білімде болырға тиеш.
Әмін әсен, не ішін бұл конкурста қатнашыға болдың?
Мен бию білен шүгілленемі. Бек қызық болып кеттенді бұл мен. Шуға қатнашыға ойладым.
Әнәшілер күтәсін?
Нәрсе күтәм кәлім. Әйбәтін күтәм.
Бәйгедә катнашучыларның иң яше Мажгадан 15 яшьлек Гөлназ Габдуллина иде. Ул 8-нче гимназиядә 9-нчы сыйныфта укый. Биергә ярата, баянда уйный. Киләчәктә Казанда югары белем алырга хыяллана. Гөлназ да бик үзенчәлекле бию башкарып, тамашачыны да жюри әгъзаларын да шаккатырды. Кызлар модаларда күрсәтте. Әлеге бәйгенең иганәчесе бер төрек фирмасы алып килгән киемнәр сылу кызларда бик оригиналь күренде. Бераз соңрак фирма җитәкчесе ул жюридә иде. Кызларга бик югары бәя бирде.
Yusuf Çelik. Çok güzel. Bir keybet. Böyle olması gerekiyor zaten. Yani sadece o evde oturup okula gidip eve gelip kızlardan değil. Böyle aktif vatandaşlar, aktif kızlar. Zaman ne gerekiyorsa onu da yapabilecek şekilde.
İleride oturan mektepten eşkaya bırakılan kızlar değil. Ama da aktif sahneye çıkıp üzerine kuşatabilen kızlar gerek.
Her katnaşışı sahnede doğru kadetlerimizden nigizlenip bir yedi jür başvardı. Tutar kızına has bulan sıfatlarını tasvirladı. Zal her şıkışı savaşını zor kazıksını bile tanıladı. Altış кызларга күмде, төрле плакатлар белән теләктәшлек күрсәтте. Әлбәттә, һәр конкурста шиберләр сәхнә ирешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шундый бәйгеләрдән аермалы буларак тамашачы каршына ярым шәрә киемнәрдән түгел, ә татар кызларының төрле чырларда кигән милли киемнәреннән чыкты. Бу шулай буларга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да, жюри әгъзалары да бәйгедә катнашучы һәр кызны югары бәяләде. Ә бу аларга җиңел бирелмәде. Бәйгегә нәтиҗә ясау мизгеле дә бик озакка сузылды. Кабат-кабат һәр кызның чыгышының үзенчәлекле якларын бәяләп, кимчелекләрен дә искә төшерде. Һәр беренең башкаларга тиң булмаган сыйфатларын билгеләде. Жюри әгъзалары катнашучыларга бәя биргән минутларда бәйгедә катнашкан ике әни Румия Сабирҗанова белән Гүзәл Аглуллина тәбрикләп үттеләр. Сәхнәдә үткән елда Татар кызы бәйгесендә катнашкан Айгөл Габдрахимова һәм бәйгенең җиңүчесе Гүзәлия Нургаянова башкаруында җырлар яңгырады. Сәйлән бию төркеме җитәкчесе кызлар белән 2 ай буена бергә булган, аларны бәйгегә әзерләгән Ушана Саттарова жюри нәтиҗәсен кызлардан да дулкынланып көтүен җиткерде.
Я боюсь больше, чем девочки. Перед свадьбой так не волновалась. Второй день просто трясет. За каждую болею. Для этого мы сделали 7 номинаций. Делали дополнительные номинации, чтобы каждая заняла место. И мы хотим наградить двух мам. У нас есть две девочки, у которых по двое детей. Мы им специально подарки приготовили. Потому что быть мамой, кормить ребенка, ухаживать за вторым ребенком, воспитывать и еще и на конкурсе участвовать. Это круче, чем победить на конкурсе просто, по-моему.
Ниһаять сәхнәдә кызлар һәм аларга бәя бирүчеләр. Тылсымлы кыз титулы Айгөл Нәҗмиеваға бирелде. Зыялы кыз Гүзәл Аглулина, әкияти кыз Алина Хужина, ялкынлы кыз Зарина Шакирова, назлы кыз титулы Гүзәл Кашапова бирелде. Ягымлы кыз Айгөл Исмагыйлова, нәфис кыз Динара Латыпова, актив катнашучы Румия Сабирҗанова, иң сәләтле кыз итеп Рузанна Адылова сайланды. Рузаннага тамашачы мәхәббәте призы да тапшырылды. Бәйгенең җиңүчесе 15 яшьлек Гөлназ Габдуллина. Ул тик бер бал белән генә Рузанна Адыловадан өстенлек алды.
Зур рәхмәт әйтәсем килә әнигә, әтигә, дусларга, жюри, всем, кто пришел, приехал, поддержал меня. Зур рәхмәт әйтәсем килә.
Син татар телен бик белмисең. Ул атага мөгаен татар телен өйрәнәсең килдер.
Әйе, кичектә мин татар телен өйрәнергә телим.
Шулай итеп, Удмуртиядә узган Татар кызы 2013 бәйгесенең җиңүчесе итеп иң яш катнашучы Гөлназ Габдуллина таланды. Мәҗгалалар шатлык хисләрен яшермәде.
Иң беренчедән горурлык, чөнки Гөлназ 3-нче бәйгедә иман нәшләренә катнаша йөри. Аның соң бик күп белә ул. Актив мәктәптә уза торган, шәһәрдә уза торган бөтен концерттарда ул катнаша бара. Аның осталыгы һәр көннән үсә. Аның беренче урын алуы дөрес дип уйлыйм.
Иң яхшы кыз ул
безнең. Әйе, без гимназ белән горурланабыз. Рәхмәт аңа.
Әндәгә Кулина, Азатлык радиосы, Удмуртия.